Henry Quandă spunea că atunci când nu poți să visezi cu ochii deschiși, nu ești inventator. De fapt, eu nu sunt inventator, sunt un tip care se joacă.
Complet și din rând.
Eram un om atipic.
Dacă toată lumea o lua la dreapta, el o lua la stânga. Lucrurile cu care se ocupa erau neobișnuite, le simțeai imediat.
Întotdeauna mi se spunea, mai ales când era mic, că nu se îmbândă căpăt de păzi porci.
Era spectaculos și în vorbire, așa că și-a câștigat rolul de vedetă imediat.
Și a spus lui domnul Iliescu Constantinescu, m-a invitat la o masă. Dar știți că v-am criticat pe amândoi. Zic, dar unde să vă speriați? Eu nu sunt în țară să conduc o casă, dar pe o țară.
Iustin Capra a fost un om fericit. Un șurubar de geniu.
Acesta a fost Iustin Capra, cel mai cunoscut și mai prolific inventator român, după cum se spune. Poate însă și cel mai puțin luat în serios aici, în propria-i țară, în ciuda tuturor premiilor și distincțiilor luate la saloanele internaționale de invenții. Un inventiv, un creativ, un pasionat al jocului, fără de care, spunea el, omenirea n-ar putea merge înainte.
Eram un om atipic, adică mă jucam altfel decât ei. Eu construiam mașinuțe, casele de nisip, băteam, ciocăneam, am făcut la 5 ani un fel de cutiuță în care erau niște păpuși de lemn cioplite de mine și jucau într-o oră și doi la mijloc dansau cu o manivelă, cu, mă rog, cum am putut eu.
Would you like to hear a story?
What story?
Storymania. O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Realizator Corina Negrea. Alexandru Milonov este nu numai ziaristul care l-a cunoscut foarte bine pe Iustin Capra, ci și prietenul care i-a fost alături lui Iustin Capra.
L-am întâlnit la Sibiu din 77, când de acum mă mutam din liceu unde predam la știință și tehnică și până la Radio Televiziunea Română, la Casa Sindicatelor, unde se întâlneau de două ori pe an deștepții spectaculoși ai României cu publicul din Sibiu. Mie mi-a apărut o carte enigmatic, Pământul, care făcuse furor și m-au chemat să vadă ciudatul ăsta și venea Bacalu, venea Andrei Banc, academician Makovski, Iustin Capra, bineînțeles. Acolo l-am cunoscut, venise într-una din mașinuțele lui, firește că era lumea strânsă ca la urs să-i vadă mașinuța și asta s-a întâmplat mereu. Puțină lume știe că omul la fiecare nouă mașinuță însemna o nouă invenție.
Deci eu n-am multe brevete. Am zis, Doamne, omul nu are nevoie de hârtii. Omul are nevoie de fapte. Nu știu dacă am 50 de brevete și viața e scurtă. N-avem timp de pierdut, de făcut hârtii, aprobări și cereri.
Dacă ar fi depus brevet, cel puțin cuplu motor era de fiecare dată genial. Din motive pe care nu poate să le explice, așa era Iustin genial, l-a făcut cuplu motor. Ce s-ar putea reproșa fenomenului? Faptul că n-a fost și atentă și industrial. Să spună, ia să vedem cum faci tu schimbătorul de viteze. Ia să vedem de ce ți iese ție așa de bine cuplu motor. Cum faci tu să mergi 100 de kilometri cu 0,5 litri? Am mers în mașina aia eu. Am fost de la București la Bacău și de la Bacău înapoi. Am mers într-o mașină în care era genial făcută ergonomic, adică nu puteai să-ți miști nici degetele înăuntru, așa de strâmt era. În schimb, Iustin avea acces și la comenzi și la toate uneltele de care avea nevoie. Ne-am dus pe traseu până la Bacău, în uluirea României, și ne-am întors în aplauze. Lumea a înțeles că e ceva deosebit, îl așteptau, o floare, o pâine, o sticlă cu țuică pe care nu aveam cum să le punem, că nu permitea spațiu. A rămas în continuare ignorat de toată lumea, ar fi fost spre binele societății să-l exploatezi. Când îți apare un bizar din ăsta, un bizar în cel mai bun sens cu putință, te uiți atent după el, urmărești mișcările, îi brevetezi inovațiile și duci societatea mai departe. Dar n-a fost să fie așa. Nu la INMT, de pildă, Institutul Național de Motoare Termice, nici el, nici Petre Milu, o altă extraordinară celebritate, i-am văzut motoarele, erau mult deasupra industriei vremii, n-au vrut nimeni să le ia în seamă.
Dar ce?
E adevărat că Iustin nu se ducea la serviciu la ora 8 și se plăce la ora 16.
Nu era un conformist.
Nu era, dar în schimb era și la miezul nopții cu șurubelnița în mână.
Dar totuși, cum vă explicați faptul că industria nu l-a exploatat? Adică nu i-a folosit invențiile? Nici măcar atât.
Nu avem obișnuința. Ceea ce lipsește în România și a lipsit din toate timpurile a fost antreprenorul. În America, de pildă, e clar că e societatea în care progresul e cel mai rapid se realizează din toată lumea, sunt indivizi care merg cu mâinile în buzunare și în buzunare au conturile grase, se uită la ciudatul Zuckerberg sau Sergei Brin și n-amă. 500 de mii, ia începe tu povestea și te exploatezi eu pe urmă. De toată viața pentru Iustin, eu mi-am dorit să apară un capitalist veros, lacom, care să-l stoarcă și să scoată din el tot ce e, dar să-i dea și lui 1 milion, 2 milioane cu care Iustin n-ar fi știut ce să facă, dar și-ar fi făcut un garaj mai mare și-ar fi cumpărat unelte mai de treabă. De altfel, Fundația Dan Voiculescu l-a premiat, i-a dat o sumă foarte mare, pe care Iustin a doua zi a risipit-o, a dat-o la un prieten să o vâre într-o afacere, care afacerea a căzut, prietenul a și murit, rudele n-au mai recunoscut nimic și Iustin a rămas cum a intrat pe lume, la fel de sărac.
Mă gândesc la Mircea Eliade, zice, Doamne, mă bucur că nu sunt bogat, fiindcă n-am balamucurile pe care le-au bogații, pentru că averi mari, necazuri mari. Acum, strictul necesar e o treabă relativă, pentru că unul strictul necesar însemnează iaht și pentru unul însemnează o mămăligă. Nu, lumea așa cum este. Ceea ce trebuie să facem noi, zic eu, să avem această înțelepciune, să luăm lumea așa cum este. Pentru că, aici spune țăranul, cine are 4 boi, urlă capul de nevoi. Eu că n-am nicio pereche, pun căciula pe ureche. Dar omul este să se încrâncenează, pentru că există această vanitate.
Story Mania. Domnul Nicu Dumitrache este inginer principal specialist, expert în bunuri de importanță tehnică, vehicule rutiere, electrotehnică, mașini industriale și comunicații la Muzeul Național Tehnic profesor inginer Dimitrie Leonida din București. Lucrează aici din 1980. Atunci l-a cunoscut și pe Iustin Capră.
În mod frecvent venea la muzeu pentru că, fiind pasionat de tehnică și mai ales de aparate de zbor, de vehicule, petrecea foarte mult timp la muzeu cu noi aici, cu cei care lucram aici. Dintre obiectele pe care noi le avem aici la muzeu, Cel mai cunoscut, cel mai mediatizat este aparatul de zbor individual cu reacție sau rucsacul zburător pe care Iustin Capră l-a brevetat și construit în 1958.
Împreună cu Ion Muntean,
da.
Mi se pare foarte banală pentru că, de fapt, reacția n-am inventat-o eu. Se cunoaște pe calul lui Ezechiel din Biblie, mandarinii chinești care se propulsau cu săgeți de foc. Chiar dacă nu e realitate și e un mit, oricum, ideea e veche. Mă gândesc la Heron din Alexandru, Alexandru Ciurcula și așa mai departe, la Henry Quandel. Eram fost un tip care m-am simțit claustrat și întotdeauna am vrut eliberare. Eliberare însemnează avion, însemnează mașină, orice, numai să-ți scapi de comuniști, să-ți scapi de claustrare. Și mă gândeam cum să pot fugi din cazarmă, că eram în aviație, fără să mă vadă colonelul. Sigur că n-am reușit, pentru că e un aparat foarte zgomotos, cu autonomie destul de mică, dar mă rog, asta a fost ideea. Sigur că am prezentat-o ca idee platonică, așa, la Academie, bineînțeles că s-a râs de mine, ci, o prostie, ci, și avem nevoie de tractoare, nu de oameni care să zboare, și mă rog, chestii din astea. Bine, Academia era formată din comuniști, nu? Și sigur că s-a realizat acest aparat destul de greu, mi-a dat rezultate proaste, m-am fript la mână, am căzut și de-abia după venirea lui Coandă, am discutat împreună despre schimbarea combustibilului, schimbarea vehiculului motor, am reușit să zburăm ceva mai bine și cel mai bine a zburat cel mai bun parașutist la vremea respectivă, Vasile Sebe, abia peste 5.000 de salturi cu parașuta.
A înțeles Vasile Sebe, parașutistul pe care l-am cunoscut, cam cum funcționează, a zis, nu sar tu că ești prost și caz în cap, sar eu, a sărit și-a deschis și o parașută, și-a rupt picioarele amândouă, Vasile Sebe. Era un puști când a făcut rucsacul ăsta, pentru el, ca să se distreze, nu de altceva.
Aparatul l-a donat Muzeului Tehnic ulterior, cam așa, în perioada asta, anilor 80.
Prin ce e special?
Special este prin faptul că este un aparat cu reacție, Se făceau și în Statele Unite ale Americii, dar, mă rog, ei făceau, hai să spunem, instituționalizat. Pe când ei erau doi particulari, doi inventatori care l-au făcut pe banii lor, l-au brevetat și l-au construit, apoi l-au testat. De fapt, asta este varianta a doua, noi avem și varianta a întâia. Și, de fapt, toate invențiile sale, toate creațiile sale le-a făcut pe bani personal. N-a avut nicio susținere.
Eu am fost și arestat pentru asemenea idei în 1956, că și imagina că vreau să fug din țară și m-a întrebat un ziarist de ce nu plec. Păi zice să plec eu, de ce nu plece ei, că n-am stricat eu atmosfera în țara asta. Sigur că n-am mai scris, nu putea să scrie așa ceva, că era lăs majestate, nu? Și după Revoluție m-a întrebat de ce nu plec. Păi zic, să plec, zic să mănânc lebede în prater. Și pe urmă zic, mi se pare mult mai interesant să faci ceva într-o țară în care toată lumea se rângă, nu se poate. Americanii spun că pentru ceea ce este imposibil, acordați mai mulți dolari. Nu există, nu se poate. Rabindranath Tagore spunea că nu se poate, să află numai în mințile slăbănoșilor.
Would you like to hear a story?
What story?
Storymania. O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Alexandru Mironov.
În țară a venit Enrico Andă, în anii 70. Favoritul numărul unu al lui Enrico Andă era Iustin Capră. A înțeles că din buricele degetelor genial, ăsta poate să facă lucruri pe care să le ducă mai departe și să iasă căle în lume. Din păcate, Coanda a murit în 72 și n-au apucat să o ducă mai departe. Dar renumele lui Iustin a rămas din asta. Apoi ieșea public și vorbea. Și metaforele pe care le construia el și care mergeau mai departe. Ne-a plăcut la toți, l-am plăcut toți, lumea l-a iubit. Singura fiică pe care o are a plecat în Canada și acolo a rămas. Am cunoscut-o și pe soția lui, care a fost aproape o vreme și l-a lăsat în boii lui, cum se spune așa. Și dacă omul avea șurubelițe în ambele mâini. Ce fericire mai mare decât asta putea să fie. Un om extraordinar, pur și simplu extraordinar.
Ce se va întâmpla cu tot ce a lăsat el în urmă, cu casa lui, cu lucrurile lui?
Nu cred că ar trebui să existe cineva de calibrul lui care să înțeleagă ce a făcut el și să ducă mai departe. Eu însă am o propunere. Vis-a-vis de restaurantul Nanjing, nu departe de Academia Română, se află casa lui Henri Coandă. Coandă a lăsat o moștenire Academiei Române. Cineva a încercat să o sfeterisească, s-a recuperat, este Academiei Române, iar Coandă a lăsat-o ca să fie muzeu de știință. Casa Memorială Henri Coandă, în care sunt rămase de la Coandă toate arhiva lui Coandă, poate fi și adăpostul pentru locul în care soletele lui Iustin și lucrările lui Iustin să fie acolo. Iar eu îl văd pe Sorin Dinea, care e custod de la Muzeul Politehnic și Cristian Român de la Știință și Tehnică, conducând această mică instituție care să aibă și un institut, un mic institut de cercetare a arhivelei lui Coandă și a arhivei lui Iustin Capră. Din păcate, Iustin nu nota și în carnet. El avea în minte și în burice de degetul și așa.
Toate cunoștințele se află în noi și în toată lumea, numai că școala, din păcate, nu reușește să le decodifice. Spunea Socrate că prin dialog interogativ între maestru și discipol, discipolul își descoperă niște valențe pe care nu și le cunoștea și prin dialog poți transmite informația. Adică nu e ceva nou. Sigur că așa la prima vedere nu este normal să întâmple așa ceva.
Would you like to hear a story? What story?
Muzeul Național Tehnic Profesor Inginer Dimitrie Leonida din București are în colecția sa 6 dintre invențiile lui Iustin Capră. Le puteți vedea oricând. Chiar și în afara expoziției organizată special în memoria lui Iustin Capră în perioada ianuarie-februarie 2015, pe care eu am vizitat-o, ghid fiind domnul Nicu Dumitrache.
Cu această ocazie aș vrea să invit publicul, în special publicul tânăr, să viziteze muzeul. Sunt foarte multe lucruri interesante de văzut și, apropo, despre invenții a lui Iustin Capră, sunt foarte multe surse de inspirație, pentru că știți cum se spune că și nu numai în tehnologie, în viață, în general, nimic nu este nou. Totul poate fi redescoperit, poate fi îmbunătățit. Deci în muzeu sunt foarte multe surse de inspirație pentru inventatorii care sunt și care vor fi.
Storymania.
avem aici două automobile electrice, Sarmis EM4K, EM de la electromobil.
Construit în 1976.
1976. Sunt două, avem două exemplare. Unul adus în muzeu în 1981, unul în 1982. Și vedem că are roți de planor, are faruri de tractor, semnalizatoare de autocamion, parbriz de dace. Deci la îndemână și la, deci a funcționat. Dar, performanțe la nivelul acelui an. 1900.
Dar ideile acestui automobil puteau fi apoi luate, transformate într-un automobil real?
Apropo de automobil electric, primul automobil din lume care a depășit 100 de kilometri pe oră a fost un automobil electric construit în anul 1899 de un belgian, Camille Jenatzy. Deci ideea automobilului electric a apărut foarte devreme, nu e ceva recent acum, dar nu s-a dezvoltat, nu s-a... Deci automobilul a pornit pe, să spunem așa, pe drumul ăsta, pe calea asta, cu motor cu ardere internă. Și s-a dezvoltat apoi și, mă rog, a funcționat foarte bine și oamenii au uitat de automobil electric, că probabil dacă de atunci, din 1900, se insista și se făceau cercetări asidue în acest domeniu, probabil că la ora actuală nici n-ar mai fi existat automobile cu benzină sau cu, mă rog, cu motor cu ardere internă. Totul ar fi fost electric.
Would you like to hear a story?
What story?
Revenim la Iustin Cap.
Din nou domnul Nicu Dumitrache.
Cam în aceeași perioadă, 1982, a adus un scooter electric care se cheamă Oroles, ES electroscooter, da, cu baterii de acumulator cu plumb. Nu a apăruseră bateriile alcaline.
A mers cu el pe stradă?
Sigur că da, a funcționat, a mers cu el. Se îmbulzea lumea să-l vadă. Era o figură, dacă puteți să spunem așa. Dar asta probabil și, cum se cheamă, îl stimula pe la noi și noi, a făcut foarte multe, foarte multe brevete de invenție. Exact, cred că 114.
Cu toate astea nu s-a îmbogățit, nu era un om bogat.
Nu. De obicei, brevetele astea sunt preluate de marile firme și ei fac bani, iar inventatorii de obicei sunt chiar uitați. Ecranat de invenție este, adică invenția așa de mare că nici nu se mai știe cine...
Ca și când ar fi apărut singură.
Poate noi aici la Muzeul Tehnic mai știm.
Și tot cu semnătura lui Iustin Capră, automobilul EM4K Sarmis.
Dacă ne uităm cu atenție, este dintr-un fuselaj de planor, are două locuri, bineînțeles că locurile sunt unul în spatele celuilalt, un motor de capacitate redusă și asta înseamnă consum redus, având formă aerodinamică, evident consumul era redus.
Nu întâmplător, o parte dintre invențiile lui Iustin Capră se află la Muzeul Național Tehnic Profesor Inginer Dimitrie Leonida din București. Muzeu înființat în anul 1909 de profesorul Dimitrie Leonida, el însuși un vizionar pentru timpurile sale.
A fost una din primele instituții de acest fel, chiar din Europa. În prezent, muzeul are peste 5.000 de exponate, o bibliotecă cu în jur de 30.000 de volume, carte tehnică, evident. Interesant că la început muzeul era colecție privată, adică a lui Dimitrie Leonida. Multe din obiectele care acum le putem să le vedem la Muzeul Tehnic sunt colecționate direct de către Dimitrie Leonida. Inițial muzeul avea profil electrotehnic energetic din domeniul electricității și al producerii, distribuirii și utilizării energiei electrice, dar ulterior muzeul, datorită faptului că s-au acumulat obiecte din diferite domenii, acum are un caracter, să spunem, mai general, tehnic.
Și pentru ultimele minute ale emisiunii, însuși Iustin Capră, într-un fragment dintr-un interviu realizat de colega noastră de la Radio România Actualități, Simona Șerbănescu, în urmă cu câțiva ani.
Fiindcă totdeauna se râdea de mine, am fost complexat și am zis că factorii de progres sunt angoasa, complexul de inferioritate, lehamitatea de cotidian, cenușiu, lipsurile, pentru că un bărbat trebuie să găsească soluții și nu scuze. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange.
simple and strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down,
dar trebuie să ne dăm seama că acești nebuni duc lumea mai departe. La aceea spunea Seneca cu niște secole înainte de Hristos că ridic pălăria în fața inventatorilor pentru că ei pentru noi lucrează. Sigur, aceștia sunt marginalizați pentru că deranjează. Omul prin natura lui e conservator.
Iustin Capra a fost un om fericit. Sunt martor la asta în 1000 de întâlniri pe care le-am avut cu el. A făcut ce i-a plăcut în viață. Și uneori ceea ce el a făcut a plăcut oamenilor. Că n-am ajuns să folosim ceea ce a făcut, încă o dată e vina noastră a societății.
Storymania.
Unii visează mai mult decât alții și unii reușesc să-și pună în valoare visurile. Cum am întrebat un copil nu de mult, ce face nene vântul când nu bate? Sigur că m-am repliat în sinea mea, în locul meu, în biroul meu, în atelierul meu și m-am simțit liniștit. Nu obosesc niciodată când lucrez, nu invidiez, nu dușmănesc. Eu mulțumesc Dumnezeu că am fost sărac. A fost timp când nu aveam un bilet de tramvai, n-aveam cu ce să-l cumpăr, eram pe jos. Eu am locuit în plin centru, aproape de grădina Icoanei. Și asta m-a ajutat. Faptul că am fost arestat m-a ajutat pentru că înțelepciunea se dezvoltă în durere. Și mulțumesc Dumnezeu că am fost arestat, nu la nivelul lui Petrețuțea care a stat 13 ani în pușcărie. Cine este în durere nu poate să creeze durerea altora.
Storymania.
Filozofia indiană spune că un om mare este numai acela care își dă seama de micimea sa. Hristos a sfălat picioarele ucenicilor, noi vrem să fim direct parlamentari. Nu se poate. Când a venit apostolul Pavel, zice, eu n-am venit să vă arăt lumea care se vede. Opa, deci deja a intrat în entropie. Până și savantul Bohm, fost un elev al lui Albert Einstein, spunea așa, și cosmosul este o iluzie holografică, pentru că, de fapt, ceea ce vedem, auzim și tactilăm, este o funcție frecvențială, o anumită lungime de undă determină o culoare, un sunet. De exemplu, frecvența cel determină pe roșu este nota sol, care este o notă dură și imnuri cantate, marșuri sunt în baza sol. De fapt, lumea nu este ceea ce vedem. Lumea este energetică, se poate orice. Existau niște discuri șuierătoare, idee care mi s-a aprins în cap și am făcut niște studii. Lovei discul, suna și făcea cu putință levitație. Și am zis, domnule, nu cumva frecvența, în special superaudio, este și o funcție gravitațională și am reușit să obțin niște rezultate. Cunoscându-l pe Henry Coandă, care m-a invitat la domnia sa, mi-a demonstrat că folosind teoria spinului a reușit să reducă o parte din masă a unui obiect. De fapt, așa ne-am și cunoscut. M-a întrebat și ce e cu aparatul de zbor și i-am făcut semn, uitându-mă pe tavan, că putem fi suspectați și atunci savantul a râs și a zis, domnul capul, eu am ajuns la această vârstă sperând și muncind și veți fi sunat în Suedia de o echipă care sunteți trecută pe listă, nu m-a sunat nimeni. M-a sunat după Revoluție, când deja era tardiv pentru ce aveam de făcut. Viața, de fapt, poate constitui o curbă spațială care depinde de trei factori. Genetic, după Wendell Smith, 70%, 20% influența mediului și 10% liber arbitru. Deci, practic, nu putem să ne mișcăm. 10% apă de ploaie. Și atunci ne simțim claustrat, ne simțim speriați, pentru că Iisus a fost răstignit, că așa a fost scris în Scriptură. Deci există o programare chiar la nivel de cromozom. Dar a venit Hristos cu o forță și a zis, femeie, nu eu te-am făcut bine, credința ta. Deci, în plan spiritual, putem avea permeabilitate cromozomiană. Poți modifica programul din cromozom. E formidabil. Păi spunea Platon, zice, noi nu știm să rezolvăm problemele de sănătate pentru că noi nu știm ceea ce știu medicii daci, care spun că sănătatea pleacă de la suflet. Hipocrat, părintele medicinic, zice, un medic trebuie să fie în primul rând un duhovnic și un bun astrolog, deși religia nu prea e de acord cu astrologia, și lasi omenirii patru importante medicamente, apa, aerul, soarele și mișcarea. Restul sunt gogoși.
Would you like to hear a story?
What story?
Storymania. O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Realizator Corina Negrea.
Scepter when the soldier drew his sword.
At the root.